Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti! Ceturtdiena, 23. maijs, pulksteni 18.30, ierasti nedēļas laiks, kad Rīgas vicemērs Oļegs Burovs, Rīgas mēra pienākuma izpildītājs arī vienlaicīgi ir Radio SVH studijā, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Šis raidījums arī mums vēl ierakstā hokeja čempionāta, pasaules hokeja čempionāta laikā. Iekrāti jautājumi vēl no aprīļa nogales, tā ka lieki laiku netērēsim, ķersimies tiem klāt. Vien piebildīšu, ka jebkurš klausītājs, kuram ir kas vaicājams, kuru kas interesē vai kāds ierosinājums, varbūt vienkārši ir par to, kā pamainīt kādas lietas un norises Latvijas galvaspilsētā, var droši rakstīt to visu mūsu mājas lapā šī itraidījuma sadaļā, nu un secībā, kādā esam saņēmuši jautājumus, tos arī uzdodam, tā ka Marinas jautājums pirms nedēļas palika nākamais rindas kārtībā. Dzīvoja trīs stāvu mājas, trešajā stāvā raksta Marina, otrā stāva kaimiņiena lieto virtuves nosūcēju, ieslēdzot to visas smakas, tai skaitā arī tabakas nokļūst pa ventilācijas lūku manā dzīvo. Kaimiņiene nevēlas atteikties no nosūcēja, līdz ar to Marina ir spiesta jebkuros laikapstākļos vērt logu svēdināšanai, vai kāda iestāde var palīdzēt šajā te jautājumā?
Mēs mēģināsim atbildēt Marinai, es tagad mēģināšu uzstādīt šo diagnozu, teiksim, tātai situācijai. Un droši vien šeit tā dama, kas dzīvo
stāvu zemāk.
Stāvu zemāk. Otrai stāva. Droši vien viņa veic remontu, kosmetisko remontu dzīvokli bez saskaņojuma, pārbūvē mājas dabīgas ventilācijas kanalas, aizprastot tos, pieslēdzot mehaniskas sistēmas ventilācijas, nu, par ko jūs runājat, vai ka nosūcēja, dabiskam ventilācijas kanalam. Un, protams, šeit parkapti, tāpēc viss tas maka parādās. Ir pieņemti ministra kabineta noteikumi. 3 gadi atpakaļ, 19. aprīlis, 16. gads, 238 noteikumi sauc uguns drošības noteikumi, kur ir punkts 89, 10. Daudz dzīvokļu dzīvojamas mājas ir aizliegts dabīgās ventilācijas kanālam, pievienot mehaniskas ventilācijas iekartu, ja telpa izvietots gazes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpa, un noplūdošas gazes novadīšanu ārpus būves. Un tad, protams, ja mehaniska tvaika nosūcē demontēšanu, ja tas neatbilst uguns drošības noteikumiem, ir atbildīts dzīvokļu īpašnieks. To pats dzīvokļu īpašnieks, tad viņam vajadzētu demontēt. Ja jūs redzat, ka tas nenotiek, tad kad atbildēt uz jūsu jautājumu, kāda iestāde var palīdzēt, tas ir VUKT, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Lūdzu, zvaniet viņiem, viņi var aiziet, nokontrolēt, un ja tiešām viss tas ir tā, kā mēs runājam, tad viņi sastāda protokolu, sāk sodīt, un jūsu kaimiņam vajadzētu šo situāciju pamainīt.
Diezgan dramatiski izklausās, ņemot vērā to, ka nu, daudziem tie nosūcēja, vai katrs tur ir skaņojis ar būvvaldi kaut ko.
Nu, kur skaņo, bet runājam godīgi. Man ir liela šaubas, ka visi savas pārbūves dzīvokli, īpaši tādas, teiksim, ratušas pārvaldes, saskaņo ar būvvaldi, bet saprotiet, būvvaldi nevar ziņot. Kā mēs varam uzzināt par īpaši lielam izmaiņam? Par to, ja ir liels atkritumu konteiners, ir lejā, nu tad var zināt, ja, un faktiski informācija no kaimiņiem. Informācija no kaimiņiem, tad var patiešām pārbaudīt. Es pateikšu, man ļoti daudz arī griežas un prasa, ja, pārbaudiet, ir vai nav saskaņota būvvalde tie darbi. Ļoti daudz ir gadījumi, kad nav. Vai ir kaut kas ir saskaņots viens, ar darbi notiek absolūti citi.
Raimonda, jautājums kā nākamais, vai šogad un tuvākajos trīs gados tiek plānota jaunu pašvaldības māju celtniecība par Bolderāju? Esmu dzirdējis, raksta Raimonds, ja jā, kur un cik iedzīvotājiem vai ģimenēm būs iespējams saņemt jaunu mājokli, un tad no kuriem reģistriem šie te cilvēki tiks pie šīs iespējas?
Jā, nu par šo mēs runājam jau vairākas reizes iepriekšējais rādījums, bet es varu pateikt, ka nu, tagad tuvākajā laika pēc kapitāla remonta tika nodota dzīvojumu māja Valdlaučju ila 10. Es arī starp citu nosacīti nesen redzēju televīzijas rādījumu par viņu sužetu, kur būs 18 dzīvokli. Dzīvokli ir no viena dzīvokli līdz 4 istabam dzīvoklim. Būs piedāvāt palīdzību saņemšanai reģistrētam personam, kuras pretendē uz pašvaldības īres dzīvokli ar ērtībām izdarīšanu atbilstoši 153. saistošiem noteikumiem. Droši vien tas būs notiek, tas viss var notiek tuvākajās nedēļas vai mēnešos. Mm-hmm. Nākamais, vēl tas pats bulderais, par kurai man jau zina, tas ir Mežrozišu iela, pirmā kārta 3 dzīvojamas mājas ar 218 dzīvoklim, tas vajadzētu nodot kaut kur ar novembra beigas. Pēc tam otrā kārta būs vēl divas mājas. Piedāvāts būs pirmā reģistra reģistrētam personam piedāvā ierat sociālos dzīvokļus un sociālas dzīvojamas telpas. Tur reģistra ir maz nodrošinātas atsevišķas dzīvošas personas ar pirmo un otro grupas invaliditāte un atsevišķi dzīvošas pensijas vecuma sasniegšanas personas un personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāte. Pēdējais, ko es gribu pateikt, ka sociālam dzīvoklim vai sociālas dzīvojamas mājas ir cita īres maksa, tas ir 6 eiro centi par 1 kvadratmetru, ka 50% atlaida par ugunsā apgadē un kanalizāciju un 25% atlaida par apkurē.
Mm-hmm. Un tā par tiem turpmākajiem 3 gadiem, ko arī Raimonds prasīja, vai ir plāni vai nē, tad varbūt citreiz atbildam, es tā saprotu.
Tuvākai tas ir Valdlauča, pēc tam redzēsim vēl viena māja Boldarai Lielupas iela, tad vēl viena māja varētu būt, teiksim, Pardaugavas izpildirekcija Ziemeļu rajona, vēl viena māja, kas tav šobrīd tukša, viss ir atkarīgs no pieejamiem līdzekļiem.
Evijas jautājums, vai ir zināms, kādā režīmā vasaras laikā strādās bērnu dārzi, kur konkrēti Evija prasa, ir iespējams iegūt informāciju, vai bērnam vasarā būs iespēja apmeklēt bērnu dārzu, vai būs kāda dežūra grupa?
Ņemot vairāk, ka es nezinu, Evija, jūsu bērnu dārzu, man grūti pateikt par jūsu konkrētu bērnu dārzu, bet principā, par grafiku, kā strādā bērnu dārzs vasarā, informē pati iestādē vecākis. Ja? Un dažreiz piedāvā blakus esošam bērnu dārzu apmeklēt, ja? Ir daži varianti. Dažreiz viens bērnu dārzs vispār nestrādā, dažreiz viņam strādā tikai dažas grupas, tāpēc ir tādas dežur grupas, tāpēc jums vajadzētu tiešām interesēties iestādē konkrētam.
Nākamais Evijas arī uzdots jautājums un vēl jau saulaicīgi interesējamies, lai gan manu bērnu tas vēl tieši neskar, jo viņam 3 gadi. Evija tad grib noskaidrot, vai un kā jāpiesaka bērns skolai, vai pietiek ar to, ka esam deklarējušies noteiktā rajonā, vai man jau laicīgi ir kaut kā jāpiesaka bērns rajonu skolai, vai arī mēs saņemsim kādu uzaicinājumu, kad būs pienācis īstais laiks, varbūt jau tomēr kavējam, respektīvi par to kārtību, kā piesaka bērns skolai.
Es jums vajadzētu no 5 gadiem, tad jums vēl 2 gadi ir, kur deklarēties un izvēlēties skolu, bet pēc tam vajadzētu, protams, jo atrāk, jo labāk, tāpēc, ka, protams, pirmā klasa bērni uzņem prioritātes vajadzētu viena no deklarētām dzīves vietam, būt deklarēta konkrēta dzīves vieta un ilgums, cik tu esi deklarēts. Mm-hmm. Ja, tāpēc, ka nav nekāds noslēpums, ka dažreiz deklarējas īpaši tādas skolas, kas ir
prestīžas.
Nosauksim viņu prestīžas, kaut gan man šis īpaši patīk, ja, vārds prestīžas skolas, tad
sabiedrībā ir
es atceros, priekšta. Ka sava laika viens, lai dabūt vietu Rīdze, deklarējas Ušakova kabinetā. Tad, kad es teicu iepriekšēju direktoru, kāpēc, ko tu, varbūt tas ir viņa draugs, ja, protams, tas nebija nekādi draugi Ušakovam, ja, bet tā deklarējas arī Graustos, deklarējas sava laika, lai dabūt vietu Franču licēja, tā eka, kur sava laika pagājušā gadsimta sākuma Leņin dzīvoja tā, tur bija muzejs kaut kāds, tā arī tā ir telpa, deklarējas tik radoša, un es domāju, tā situācija ar deklarēšanu absolūti nav normāla, tāpēc, ka cilvēki paši nezin, kur dzīvo un paši nedeklarējas un vairākas skolas, kas atradas pilsētas centra, viņi sūta to aicinājumu par to, ka jūsu bērns pieņemts, faktiski viņi zvana pa telefonu, tāpēc, ka paši vecāki nezin tas adreses, kur viņi deklarējas tā situācija, faktiski nav normāla un es domāju, ka tuvākajos gadus viņu vajadzētu mainīt, ka mainīt arī šo likumu.
Bet respektīvi īsā atbilde no 5 gadu vecumā tajā,
divi gadi ir.
Tur, kur deklarēti, tajā skolā attiecīgi. Pauli, jautājums, kāda ir pašvaldības plāna saistībā ar Zaķu salu? Vai tur tuvākajā nākotnē kaut kas tiks veidots, funkcionāls, mūsdienīgs, cilvēkiem draudzīgs, līdzīgi, kā līdz nepazīšanai tika pārvērsta Lucavu sala?
24. aprīlī domes sēdē ir apstiprināts Zaķu salas teritorijas lokālu plānojums, kur ir arī pats galvenais lokālu plānojuma, ka jebkura lokālu plānojuma mērķis ir komplekse risināt teritorijas turpmāko attīstību, veicinot arī ūdens krasmalu izmantošanu. Notiek metu konkurs, tur ir privātais attīstītājs Zaķu salē Estate, uzvarēja, nu, zināms, arhitektu birojas, tas ir Marka, man liekas.
Merks.
Merks, tas ir attīstītājs. Ja? Un šobrīd tas ir paredzēts veikt apbuve, bet apbuves stāvu skaits ir samazināts, ja esošu attīstības plāna vēl 24, bet tur šobrīd ir atļauts lokālu plānojumā paredz, ka visaugstākā eka būs tikai 17 stāvi. Un domine mazāku stāvu augstums, tas ir līdz 6 stāviem apbuve. Faktiski Daugavas krastmala būs absolūti publiska, to es varu garantēt, pielāgota promenādai, un viņa būs publiski pieejama. Un tas ir viens no galveniem nosacījumiem attīstītājiem, ka Daugavas promenāda ir publiski pieejama. Ja īstenot visu šo projektu, par ko tiek runāts lokālu plānojumu nepieciešams, protams, laiks ap 20-25 gadiem, tāpēc, ka ne šobrīd ne pēc gadu un ne pēc 5 gadiem mēs varam redzēt, ka visa šo lieta var attīstīties. Ja? Vienlaicīgi lokālu plānojumu arī ir paredzēts sakartot radio un biznesa centra kompleksa izbūve pie televīzijas turnī, kas ir realizēts izbūvēt 1978. Gada, bet tas ir jau valsts, kur dara LVRTC, Latvijas Radio Valsts Televīzijas centrs.
Mums neliela pauzīte, un tad turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Precīzāk sakot, turpinās atbildēt Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, ik viens sevi interesējošo jautājumu var uzdot mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem, nu un secībā kādā. Šos jautājumus saņemam, uz tiem arī tiek sniegtas atbildes. Jānis, kā nākamais mums rindas kārtībā, vai varu vēl pieteikties kāda mazdārziņa nomai Juglas pusē šī gada sezonai? Ja jā, tad kādas darbības jāveic un cik maksā noma par kvadrātmetru?
Jāni, mēs varu atbildēt, ka jūs savu jautājumu uzdevāt 28. aprīlī.
Jā.
20 uz 29. aprīlī uz nākamā diena bija piemēram tikai 3 brīvi darze jaunciema gatvē pie Juglas kanāla. Mm-hmm. Es varu pateikt, pirmā 11. Līnija 31. dars 200 metri, 35. 11. dars 150 metri un 37. līnija 27. numurs 225 metri. Ņemot vērā, ka šobrīd jau kvadrātmetri. Ņemot vērā, ka šobrīd jau ir mais, es neesmu pārliecināts, lai viņi paliek brīvi, bet jebkura gadījumā es jums iesaku griezties Ziemeļu izpildirekcijai, noskaidrot, tur jums visu var pastāstīt, ko un kā rakstīt, bet par maksu. Mm-hmm. Numas maksa ir 0,036 eiro centi par 1 kvadratmetru. Tad faktiski tas sanāk, nu 3,5 eiro centi par kvadratmetru gada, un par atkritumu izvešana ir 11,36, bez PVN vajadzētu maksāt gada par atkritumu izvešanu. Ja? Tāpēc lūdzu zvaniet, jums vajadzētu griezties, ja kaut kas noskaidrot parakstīt līgumu. Līguma termiņš varētu būt, es domāju, tur uz 3 gadiem, varbūt līdz 5.
Pēter, jautājums par kleņojošiem suņiem Rīgā. Vai ir kāds dienests, kas nodarbojas ar šo problēmu? Pēters raksta, ka pats ir zvanījis pašvaldības policijai. Ierodoties, viņi paziņo, ka varot tikai fiksēt faktu, ka suns norāvies no saites un neko citu nevarot darīt, pat situācijā, kad ir zināms dzīvnieka īpašnieks. Zvanījis Pēters arī uz Rīgas pilsētas dzīvnieku dienestu, kam būtu jānodarbojas ar kleņojošu suņu izķeršanas organizēšanu, bet arī viņi ierodas attiecīgajā vietā ar kavēšanos, kad attiecīgais suns jau ir devies prom, un pēc tam pārmet, kāpēc es kopā ar kleņojošu agresīvu suni nesagaidu viņus vairāk nekā stundu notikumu vietā, respektīvi kāda risinājuma šeit problēmai un vai ir kāda statistika par piemērotajiem sodiem par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem pagājušajā gadā.
Par statistiku uzreiz varu pateikt, ka
18.
Gada no pilsētas ielam tika izķerti 1062 kleņojušie suni, droši vien, kas apliecinā, ka darbs notiek, un šobrīd Mājokļu un vides departaments noslēdza līgumu ar SIA daktars Beinerts, kā arī ir nodibinājums dzīvnieku policija, un tas ir tie pakalpojuma sniedzēji divi. Ja mēs runājam par daktars Beinerts, tad tur vajadzētu zvanīt telefonu diennaktē, tas telefons darbē 67558855, kas saņem no jums informāciju. Un ja suns vizuāli izskatas vesels, tad viņu var aizvest viņu uz dzīvnieku patversmē, ja viņš nav vesels, tad uz klīniku, un ja tas ir agresīvi suni, tad vai ļoti slimi suni, kas nav iespējams izarstēt, nu tad tiešām vajadzētu izsaukumu taisīt uz tos ja daktars Beinerts vai uz pašvaldības policiju, un tas ir Gertrūdas 101, viņi atrodas, ja, nu tad
dzīvnieku
viņam
policija.
Nodrošina eitanāziju, ja, nu dzīvnieku, ne, tas ir daktars Beinerts, ja, pēc tā numura, ja, nu tā.
Nu, to numuru vēl var, ja interesē, pārprecizēt mūsu mājas lapā. Pie katra jautājuma ir arī atbildes publicētas, un tad pie Pētera jautājuma arī šis te numurs būs pieejams pastāvīgi. Annas jautājums, vai ir cerība tuvāko 5 gadu laikā sagaidīt remontu Kazdangas ielā? Iela briesmīga, jo to bieži iedzīvotāji izmanto apbraukšanai no rītiem un vakaros, sastrēguma acīmredzot apbraukšanai.
Jā, viņa faktiski briesmīga ar to arī, ka visi brauc sakarā ar dienvidu tiltu. Jā. Uzreiz pateikšu par remontu darbiem. Nevaru pateikt par 5 gadiem, bet tuvākojas 3 gados ne, tāpēc kā šobrīd ir visas prioritātes izprojektēti projekta lielas ielas, un tāpēc pateikšu godīgi ne, bet to, ka plano uzsākt, trūkstošo ceturto posmu Čakstas līdz Zepnikalna iela izbave, un sakarā ar to faktiski, kad šis posms būs izveidots, tad atviglo arī satiksme Kazdangas iela, un viņa nenotiek to tik daudz aktīvi apbraukāt.
Bet ja tur ir avārijas bēderis, nu tās jau
nu,
tad remontē?
To, protams, var labot atsevišķi darbi, bet es domāju par visu ielu.
Ilons jautājumu vēl varam pagūt atbildēt, kurš ir atbildīgs un pie kā vērsties, lai sakārto bērnu smilšu kasti. Sākoties sezonai, noteikti vajadzētu uzfrišināt, piebērt smiltis, iztīrīt, nu un konkrētus kontaktus. Tad Ilona lūdzu nosaukt, tiesa gan neprecizē nekur smilšu kasti.
Tāpēc ļoti grūti atbildēt bez konkrētas lūgums arī Ilonai un citiem. Pēc tam noteikti konkrētas adreses, tad varam konkrēti atbildēt. Ja? Bet principa, protams, vajadzētu sakārtot, piebērt smilti, tiem, kam tie elementi smilšu kaste piedar, ja, un tas varētu būt mājas apsaimniekotais, tad vajadzētu skatīt konkrētas adreses, bet principa pēdējos gados smilšu kastes neveidojas, tāpēc, ka tas ir neatbilst, teiksim, Eiropas Savienības kritērijiem, ir viedoklis, ka tas ir antisanitāra vide, tur ir arī kaķi, un tas nav vajadzīgs, un mēs arī, ja mēs kaut kur veidojam, šobrīd publiskas vietas, tur nav smilšu kastes, nu, kā pierādījums, es varu pateikt, centra sporta kvartāls, vai būs tagad jauns projekts, pēc dažiem mēnešiem atvērts tāds, Imantas sporta centrs, pie Imantas vidusskolas tulks, milš, kas tas nav, jā, bet šeit konkrēta gadījumā.
Vai arī sēdzams tad viņš jāveido ir?
No, slēgs, vienalga tie kaķi var atbara šeit pārē žogam vai nu, kādam tas jābūt, jā, bet laba kaut kāda absolūti privāta teritorija to darīt, jā, bet jau esu šeit ir, tad lūdzu vai pasakiet.
Nu, konkrēta adrese, jā.
Jums radio konkrēta adrese, bet vai jūs ziniet, ka jūs apsaimnieko jūsu teritorija Rīgas nama pārvaldnieks, tā pie viņiem vajadzētu griezties.
Atbildam tad vēl arī uz ABC iesūtītu jautājumu laiks mums atļauj. Jau kādu laiku Brīvības ielā varētu būt Brīvības 120 vai 122 adrese, ir apjosta sēta tukšai būvbedrei. Kas tur tiek plānots vai arī tur nav izdevies īstenot kādu projektu, tāpēc tā bedra stāv?
Jā, tur ir paredzēts projekts, izstrādāja viņu marka arhitekte, un tad būva atļauja ar iespēju uzsaka darbi saņemta jūnija 17. Gada, tad jau drīz būs 2 gadi, būva atļauja arī derīga līdz 22. Gadam martam, protams, viņu var pagarināt, nu, droši vien darbi nav uzsakta, tāpēc droši vien meklē finansējumu, bet tur paredzēts daudz dzīvokļu ekas.
Mm-hmm. Nu vēl mums ir laiks, lai arī uz Gints ap jautājumu atbildētu. Reiz jau tāds ir izskanējis, bet acīm redzot tiešām interesē šī tēma. Braucu tramvajā raksta Gints un man radās jautājums, vai ir pareizi nolīmēt tā logus ar reklāmas līmplēvi, vai vecie ļaudis, vai piemēram ar sliktāku redzi, kādi varēs saskatīt pieturvietu. Varbūt nevajag tik ļoti aizlīmēt tieši loga daļu. Var jau būt, ka tikai dažiem tā, bet no tās Ginta pārdomas esot.
Jā, dažreiz mēs redzam, ka viņi ļoti aktīvi aplemēt arī vispār logi nav redzami. Cits tās, ka tur ir izmantota perforēts, transparenta limpleve, tāpēc ar viņu ir redzams, bet lieta ir tāda, ka būvvalde neparbauda transportu, un ja mēs runājam ne par transportu, par ēkam, nu tad tur ir regulējums 50% no katra loga laukuma jābūt reklāmai. Aizsiktē reklāmu nevairāk 50% un obligāti ar perforēto limplēvi. Ja? Nu, šai gadījumā vajadzētu skatīties pats, starp citu nesen pagājušā nedēļa redzēt tramvaju, kur brauc, man liekas, ar alfa reklāmu, un tur viņi ir tāda, diezgan spilgta, bet visi logi, gandrīz visi logi ir neizlimētē ar to plēve, man liekas, to vajadzētu. Man pašam liekas, ka neīpašomulīgi tas ir, ja? Kaut gan es nebraucu ar tādu tramvaju, vajadzētu apskatīties no tās puses, bet 100% viņi ir perforēta.
Nu ko, šajā reizē tas arī viss. Tiksimies pēc nedēļas, kad būs faktiski māja pēdējā ceturtdiena, atkal, protams, pulksten 18.30 ar Rīgas mēra pienākumu izpildītāju Oļegu Būrovu. Starp citu, pārkāpām šajā te raidījumā 2500. Atbildētā jautājuma slieksni visu šī raidījuma pastāvēšanas vēsturē, tā kā pamatīgs arhīvs, daudz dažādu tēmu apskatītas, bet turpināsim pēc nedēļas atbildēt un tā līdz Jāņiem, kad dosimies vasaras pauzītē ierastajā. Sūtiet mūsu jautājumus mums mūsu mājas lapā un tad to saņemšanas secībā uz tiem arī atbildēsim. Paldies un uz tikšanos pēc nedēļas.
Visu labu!